Iisus Hristos este Domnul. Biblia sau Sfânta Scriptură este cuvântul pentru viața veșnică. În continuare vom asculta un mesaj biblic prezentat de fratele păstor Iosif Anca.
Am putut să ne rugăm, să cântăm împreună și acum din nou putem să învățăm din Cartea Sfântă. Domnul să lase lumină și har în continuare. Amin. Astăzi lecția a patra din tematica Zile și ani sub soare, istorii sub soare. Cum știți, istoria umană cuprinde până acum aproximativ 6.000 de ani de existență de la Adam până la noi. Cât despre preistorie, așa cum este avansată ea de către socotilele oamenilor, nu există referințe concrete și noi știm că pe acest pământ viața este doar de la creație, deci de-abia de 6.000 de ani. Unii, și poate ați avut de-a face, sau ați auzit, ați citit, pretind că au date științifice despre preistorie. Nu există. În ceea ce noi avem concret pe pământ, există însă și argumentări de ordin științific și sunt chiar cărți, pentru că sunt și frați de-ai noștri și surori care s-au specializat în diferite domenii ale științei, care pot să argumenteze și respectiv să contraargumenteze acele idei, cum că avem de-a face cu niște ere foarte lungi de timp, cu mii și milioane de ani. Știți că, apropo de teoria evoluției, care implică o perioadă mai lungă, se fac referire la fosile, chipurile că s-ar fi găsit niște oșcioare care dovedesc că am avut niște moștrămoși puțin mai ciudați. Am citit nu de mult într-un material cum s-a realizat omul de Iaua, o insulă din sud-estul Asiei, de fapt, din ce s-a constituit acel om care umple laboratoarele, așa zis, de știință? Din trei oșcioare și o măsea. Și restul l-au construit oamenii, dar ciudat, l-au dat să-l construiască mai mulți specialiști să realizeze și l-au făcut tare diferit. Noi, ceea ce știm și afirmăm cu tărie din Scripturi, istoria umană durează de 6.000 de ani. Așa cum spune Cartea Sfântă, Genesa, capitolul 2, versetul 4, iată istoria cerurilor și a pământului când au fost făcute. De 6.000 de ani avem istorie. Ceea ce ține de preistorie e fals. Nu există date concrete. Nu știm cât va mai dura istoria. Ceea ce știm însă din Scripturi e că va avea o limită. Trec direct la penultimul capitol al Bibliei, capitolul 21, Apocalipsa, și scrie în versetul 1, apoi am văzut un cer nou și un pământ nou, pentru că cerul dintâi și pământul dintâi pieriseră și marea nu mai era. Numai Dumnezeu este din veșnicie în veșnicie. Istoria sub soare are un început, acum 6.000 de ani, și are un sfârșit, o dată în viitor, pe care nu o cunoaștem. Citește din Cartea Psalmilor, Psalmul 102, unde este scris despre Dumnezeu și creația ce îi aparține, de la versetul 24 la 27. Dumnezeule, Tu a cărui an țin veșnic, Tu ai întemeiat în vechime pământul și cerurile sunt lucrarea mâinilor Tale. Ele vor pieri, dar Tu vei rămânea. Toate se vor învechi ca o haină, le vei schimba ca pe un veșmânt și se vor schimba. Dar Tu rămâi același și anii Tăi nu se vor sfârși. Privind la istoria trecută și viitoare, trebuie să observăm că există o dorință naturală a oamenilor de a cunoaște ceea ce a fost, sau de a li se prezice ceea ce urmează. Dar spune că asta este o dovadă ontologică a faptului că noi am fost creați pentru un anume scop, avem o menire. Să ne amintim de un împărat al lui Israel care, deși nu era credincios, într-o zi stătea de vorbă cu slujitorul omului Dumnezeu, cu Gehazi, și era interesat să audă ce lucrări a făcut Dumnezeu prin Elisei. Efectiv, reprezintă un interes general ceea ce s-a întâmplat și la fel de general ceea ce va urma să se întâmple. Aceasta spun interes pentru că nu este niciun om care să cunoască tot ce a fost și tot ce urmează. Putem să ne interesăm, să beneficiem de anumite izvoare, de anumite date istorice, putem să beneficiem de anumite date profetice cu refer la viitor. Să ne amintim și de atenieni, despre care vă citesc din Fapte, capitolul 17, versetul 21. Acolo era localizată spuma vremii de atunci. Același interes general se manifesta și la ei, căci toți atenienii și străinii care stăteau în Atena nu-și petreceau vremea cu nimic altceva decât să spună sau să asculte ceva nou. Pentru că noi avem limite și istoria asta, deși limitată și ea, este însă mai amplă decât capacitatea noastră și pentru om tot timpul poate fi adusă o informație nouă, din trecut sau din viitor. Să observăm mai întâi trei aspecte ale evoluțiilor istorice de 6.000 de ani în umanitate, pe pământ, sub soare. În primul rând, succesiunea evenimentelor. Iată ce citim în cartea Eclesiastul, capitolul 1, versetul 4. Un neam trece, altul vine și pământul rămâne veșnic în picioare. S-au succedat multe generații pe acest pământ. Unii au făcut anumite calcule și, după părerea lor, ar fi trăit pe pământ vreo 80 de miliarde de oameni. Nu știe nimeni exact, numai Dumnezeu. În prima parte a istoriei umanității, știți că oamenii trăiau cu sutele de ani. Apoi viața s-a redus treptat după potop și a rămas impusă în limite de Dumnezeu la 70-80 de ani, cum scrie Moise în Psalmul 90. Observăm fie la nivel de generații, ca familii, ca indivizi, că lucrurile se repetă, fie la nivel de națiuni. Există o succesiune a evenimentelor. Și oamenii sunt interesați să afle despre imperii, despre evoluția științei, despre felul în care oamenii au trăit în diverse etape istorice. O succesiune de la, să luăm vârfurile civilizației, de la piramidele egiptene la tehnologia digitală din vremea noastră. Nici astăzi nu se știe exact cum au fost construite piramidele. Și tehnologia avansează de la o zi la alta. Există o succesiune. Au fost imperii egipteni, babilonieni, asirieni, medopersani, acum vorbim doar de zona asta înconjurătoare poporului lui Dumnezeu. Dar au fost și alte imperii în Asia, în America, chiar și în Africa, în Europa, le știm. S-au succedat. Cum este scris în cartea lui Daniel, până la un loc chipul era de aur, s-a trecut la argint, s-a trecut la bronz, la fier, la lut, vin una după alta. Să citim din cartea profetului Daniel câteva referințe, mai întâi capitolul 2, pentru a observa că istoria a curs în trepte, în valuri. Capitolul 2, citind la versetul 29, îi vorbește Daniel regelui Nebucadnețar. În patul tău, împărate, ți-au venit în minte gânduri cu privire la cele ce vor veni după aceste vremuri. A fost interesat Nebucadnețar de succesiunea evenimentelor. Și cel ce descoperă tainele ți-a făcut cunoscut ce se va întâmpla. Însă dacă mi s-a descoperit taina aceasta, nu înseamnă că este în mine o înțelepciune mai mare decât a tuturor celor vii, ci pentru ca să se dea împăratului tâlcuirea și să afli ce-ți dorește inima să știe. Observați ce-ți dorea împăratul. Ce va fi după mine? Cine va urma? Citim din capitolul 11 din Daniel. Aici este cea mai exactă profeție în ce privește evenimentele politice și militare din perioada intertestamentară. Spune de la versetul 2, acum îți voi face cunoscut adevărul, iată că vor mai fi încă trei împărați în Persia, cel de-al patrulea va strânge mai multă bogăție decât toți ceilalți și pe când se va simți puternic prin bogăția lui, va răscula totul împotriva împărăției greci. Dar se va ridica un alt împărat și așa continuă întreg capitolul 11, până când scrie în final, în versetul 45, apoi își va ajunge sfârșitul și nimeni nu-i va veni într-ajutor. Vorbește despre ultimul din cei prezentați în această succesiune. Ce a fost, știm în parte. Ce urmează, Dumnezeu știe dacă ne descoperă, vom ști și noi. Cum este scris, lucrurile ascunse sunt al lui Dumnezeu. Noi cunoaștem în parte trecutul, în parte viitorul. Evident că noi cunoaștem mai mult din trecut decât din viitor. Așadar, aceasta este istoria, o succesiune de evenimente. Un neam trece, altul vine, un imperiu trece, altul vine. N-a rămas nimic stabil de 6.000 de ani, n-a fost vreun popor să nu schimbe Constituția, să nu schimbe forma, granițele, cultura, toate se schimbă în timp. Un al doilea aspect al istoriei sub soare, ciclicitatea. Istoria se repetă, în parte. În parte succesivă, în parte este ciclică. Ne întoarcem din nou la Eclesiastul, capitolul 1, și citim de la versetul 5. Soarele răsane, apune și aleargă spre locul de unde răsare din nou. Ciclicitatea este la nivelul unei zile, la nivelul unui an, la nivelul generației. Iată ciclicitatea în alte fenomene ale naturii, versetul 6. Vântul suflă spre miază zi și se întoarce spre miază noapte, apoi iară se întoarce și începe din nou aceleași rotituri. Toate râurile se varsă în mare și marea tot nu se umple, ele aleargă iarăși, necurmat spre locul de unde pornesc, ca iară să pornească de acolo. Toate lucrurile sunt într-o necurmată frământare. Așa cum nu se poate spune, ochiul nu se mai satură privind și urechea nu obosește auzind. Și acum observați ciclicitatea, versetul 9. Ce a fost, va mai fi. Și ce s-a făcut, se va mai face. Nu este nimic nou sub soare. Dacă este vreun lucru despre care s-ar putea spune, iată ceva nou, de mult lucrul acela era și în vremurile dinaintea noastră. Eu nu vreau să spun cu asta că au mai fost cândva de mult, în vremuri înaintea noastră, mașini și avioane. Se referă la alte aspecte ale vieții. Cum spunea Domnul Iisus, ce făcea oamenii înainte de potop? Sensurau? Și se măritau, ce acum nu-i tot așa? Cumpărau, vindeau, scrie în vremea lui Lot, zideau, sădeau. Lucrurile acestea se repetă. Adesea, ceea ce fac părinții, fac și copiii. Știți, când s-au dus frații lui Iosif, familia tatălui său în Egipt, faraon urma să-i întrebe cu ce se îndeligesc ca să vadă cu ce vor trăi în Egipt. Știți ce au spus frații lui Iosif? Noi suntem păstori. Așa au fost părinții noștri. Și noi repetăm în generația noastră ceea ce am învățat de la ei. Și chiar în vremea noastră, chiar dacă evenimentele se succed cu o repeziciune mai mare, totuși există ciclicitate. Am observat la istoria împăraților, de mai mult de 30 de ori scrie în Biblie, a adormit cu părinții săi sau a fost adăugat la neamul lui, la părinții lui. Exact ca și apele descrie istoria și omul. Merge până în mare și iarăși istoria curge de la izvor. Știți că există un soi de pești care își trăiesc viața în oceane, dar când ajung la maturitate, se duc de la aval la munte, pe sensul invers de curgere a apei, acolo dau naștere următoare generații, își încheie istoria și următoarea generație pleacă din nou în ocean și se întoarce. Așa a rânduit Dumnezeu istoria. Și sub acest aspect aș spune celor tineri, eu care zic că de acum, dacă am împlinit 50 de ani, am trecut de jumătate de viață, oricum mai luau-o, că sunt unii din cei tineri care cred ca și fiul lui Solomon. Știți ce a afirmat el? Că degetul lui e mai gros decât coapsele tatălui său. Vă dați seama ce uriași se cred tinerii. Numai că după ce anii trec, a zis Ilie la un moment dat, 1 Regi 19:4, nu-s mai bun decât părinții mei. Adică în felul în care au reușit părinții să facă ceva și apoi s-au înclinat spre bătrânețe și au slăbit și au murit, aceeași istorie o repetăm și noi. Este un ciclu de generații. Cum am citit în psalm, numai Dumnezeu rămâne același. Mare este Domnul, slăvit să-i fie numele. Există un ciclu mai mare și la nivel de imperii, cum spuneam, nu doar că se succed. Există ciclicitate în sensul că se ridică și cad. Vedeți, acum de câțiva ani în Europa se tot construiește această comunitate europeană. Dacă ar fi să mai dureze mult istoria, cum se compune, așa se va descompune la un moment dat. Așa s-a întâmplat cu toate imperiile. Anumite ambiții hegemoniale au făcut să se adune teritoriu cu teritoriu, dar la un moment dat un spirit de independență național i-a făcut pe oameni să se împartă. Hai să citim ceva din Ieremia pentru a observa cum coordonează Dumnezeu aceste evenimente, capitolul 25. De la versetul 8, este un citat mai lung, doar vi-l prezint, nu-l citesc în întregime, 25:8. De aceea așa vorbește Domnul oștirilor. Și face mai întâi referire la Israel, versetul 9. Voi trimite să aducă toate popoarele de la miază noapte, zice Domnul, și voi trimite la robul meu Nebucadnețar, împăratul Babilonului, îi voi aduce împotriva acestei țări, împotriva evreilor. Cum versetul 14, căci neamuri puternice și împărați mari le vor supune și pe ele, le vine rândul, ciclul se repetă, și le voi răsplăti după faptele și lucrarea mâinilor lor. Și prezint aici câteva împărății care vorbea paharul și observați versetul 26, finalul, iar împăratului Șeșacului va bea după ei. Versetul 27, așa să le spui. Așa vorbește Domnul oștirilor, Dumnezeu Israel, beți, îmbătați-vă și vărsați și cădeți fără să vă mai ridicați la vederea săbii pe care o voi trimite în mijlocul vostru. Și dacă nu vor vrea să ia din mâna ta potirul și să bea, spune-le, așa vorbește Domnul oștirilor, beți. În capitolul 27, de la versetul 6, citim din nou despre cum se ridică, de exemplu, o țară, un imperiu și cum iarăși cade. Acum dau toate aceste țări în mâinile robului meu Nebucadnețar, împăratul Babilonului, îi deau chiar și fiarele câmpului ca să fie supuse. Toate neamurile vor fi supuse lui, fiului său și fiului fiului său, până va veni și vremea țării lui. Se repetă istoria. Și o vor supune neamuri puternice și împărați mari. Așa se derulează istoria, în succesiune, în ciclicitate. Și încă un aspect al evoluției istoriei sub soare, uitarea. Ne întoarcem din nou la Cartea Eclesiastul, capitolul 1, și citim versetul 11. Nimeni nu-și mai aduce aminte de ce a fost mai înainte. Și ce va mai fi, ce se va întâmpla mai pe urmă, nu va lăsa nicio aducere aminte la ceea ce vor trăi mai târziu. Care din cei din sală știe cine a fost bunicul sau bunica lui cu 5 generații în urmă? Știe cineva? Nu știe nimeni. Și așa a fost de când e lumea. Ei, sunt anumite spițe regale care știu succesiunile, evreii mai fac ei câte o excepție, dar în general totul se uită. Parte, ca să nu spun totul, din istorie, se pierde. Și de aici apare un aspect. se avansează fel și fel de variante istorice. De exemplu, referindu-ne la România. De unde e limba română? Ce am învățat noi la școală era că din combinația de după cucerirea Daciei de către romani. Mă, recent citeam, am survolat doar câteva fraze, că noi am fost latini înainte de a veni Traian. Nu știu. Oricum, istoria are o parte care nu se va cunoaște niciodată. Știți, anumite teorii a conspirațiilor. De exemplu, cine a bombardat turnurile gemene din 2001? Cine știe? Dar asta nu este important pentru noi. Am vrut doar să scot în evidență că, datorită faptului că parte din evenimente se pierd, oamenii nasc legende, aceste teorii conspirative de care vorbeam, și pot să spună ce vor, că nu mai există date. Ba mai mult, au fost oameni în istorie care s-au silit să se piardă datele, să se șteargă. De exemplu, biblioteca din Alexandria a fost cea mai vestită bibliotecă din Antichitate, evident, în felul în care se scrie atunci. Au venit arabii, a sosit califul Omar în fața bibliotecii cu trupele sare și a zis, emitem două ipoteze. Dacă în aceste manuscrise scrie ce scrie în Coran, înseamnă că sunt plus, noi avem în Coran. Dacă scrie ce nu scrie în Coran și împotrivă, înseamnă că sunt împotriva noastră. Concluzia unică, trebuie distrus. Și așa s-au pierdut multe date din istorie. Spune Scriptura aici în Eclesiastul 2:16, căci pomenirea înțeleptului nu mai veșnică decât a nebunului, sub soare. Chiar în zilele următoare totul este uitat. Asta după moarte, spune în finalul versetului. Și de aici, cum spune și în 2 Timotei 4:4, istorisiri închipuite. Știți câte povestiri sunt în dreptul Fecioarei Maria? Că au dus-o părinții la templu, că apoi s-a înălțat la cer, că a trăit fără păcat, că Domnul Iisus se juca cu păsărele din lut și le făcea să zboare când era copil. Și câtă și câtă poveste a suportat argila sau mai târziu foaia și cerneala sau acum formatul electronic cu informații. Amintiți-vă de un episod descris în Cartea Judecător, capitolul 11, unde Iefta stă de vorbă cu fiul lui Amon. Ei pretindeau că e teritoriul lor la răsărit de Iordan. Iefta le spune, nu e adevărat. Când noi am venit din Egipt acum 300 de ani, n-am luat nimic din țara voastră. Și scrie asta în primele capete din Deuteronom, Dumnezeu le-a spus, ce am dat la fiul lui Lot, le rămâne. Ei spuneau, nu, că e teritoriul nostru. Și toate astea caută-le în istorie. Dar știți care e cea mai problematică parte din istorie? Care e cea mai contestată parte din Biblie? Genesa 1:11, începutul. Nu există luptă mai mare în lume cu privire la a nega istoria reală decât cu privire la început. Orice acceptă oamenii, născocesc cele mai tâmpite teorii, numai să nu recunoască ce scrie în Biblie, că Dumnezeu ne-a creat, că Dumnezeu la un moment dat și-a permis să îngroape lumea de atunci și să o ia de la început cu noi, că Dumnezeu va pune punct și acestei umanități, acestei istorii și o va lua de la început, dar asta va fi definitiv, că vom intra în împărăția lui Dumnezeu, slăvit să fie Domnul. Aceasta este istoria. Vreau acum să observăm câteva explicații biblice. Cum să privim istoria sub soare? Biblia, dragii mei, este cea mai autentică sursă de informații. Dacă vreți, este și cea mai bine păstrată din toate izvoarele antice. De exemplu, anumite opere literare ale grecilor au de mii de ori mai puține manuscrise decât are Biblia. Numai cine nu vrea să creadă și se împotrivește fățiși. Mai mult, arheologia a scos la iveală adevăruri biblice, au fost părți din istoria biblică pe care oamenii l-au negat cu vehemență. Și a venit arheologia și a spus, Biblia are dreptate. Vin științele medicale și dau dreptate Bibliei. A venit astronomia, dă dreptate Bibliei. că Biblia este cea mai autentică sursă de informații în multe domenii. Dacă e vorba de istorie, dacă e vorba de viitor, noi avem în cartea asta ce nu există pe tot pământul la un loc. Cât de înțelept a fost Dumnezeu când ne-a dotat cu aceste adevăruri scrise, slăvit să-i fie numele. Să ne amintim de cele scrise în Psalmul 139. David vorbește ca și un om acum 3000 de ani, dar a surprins niște adevăruri care au fost descoperite după tot atâția ani mai târziu. Versetul 1. Doamne, Tu mă cercetezi de aproape și mă cunoști când stau jos, când mă scol, de departe împătrunzi gândul. Ar fi putut să spună oamenii și câteva sute de ani în urmă. Adică să știe Dumnezeu ce gândești, unde ești. De aceea acum nu sunt sateliți care pot să monitorizeze toate mișcările? Sunt unde? De exemplu, telefonia. Ba mai mult, se pare că sunt și unde video în univers, care filmează absolut totul ceea ce se întâmplă. David spune aici ceva interesant, în versetul 6, o știință atât de minunată. Lui a fost descoperit prin Duhul că Dumnezeu monitorizează totul unde aproape. Dar nu-și putea explica cum. Dar știa că asta e o știință. O știință atât de minunată, e mai presus de puterile mele, este prea înaltă ca să o pot prinde. Trece apoi la trupul uman. Versetul 15. Trupul meu nu era ascuns de tine cât am fost făcut într-un loc tainic, țesut în chip ciudat ca în adâncimile pământului. Când nu eram decât un plot fără chip, ochii tăi mă vedeau și în cartea ta erau scrise toate zilele care mi erau rânduite mai înainte de a fi fost vreuna din ele. Și acum e descoperit că în genele omului sunt datele pentru tot restul vieții lui. Cine a știut în momentul când s-a scris Biblia așa? Știința este în urma Bibliei. De aceea zice David în versetul următor, cât de nepătrunse mi se par gândurile tale, Dumnezeule, și cât de mare este numărul lor. Să ne gândim la ce scrie în Isaia 40, referitor la cosmos. Doar știți câtă bătălie a fost, cum e pământul, că e plat, că e pătrat, că s-au fost doi zei și unul l-a bătut pe celălalt și l-a omorât și a făcut din el pământul. Teorii la care îți vine să zâmbești, dar acestea de acum, care încă se propagă în școli, sunt mai deștepte decât cele din mitologia greacă? Cu nimic. Și astea toate pentru că, privind în istorie, nu vor să dea crezare Bibliei. Isaia 40, citesc de la versetul 12. Cine a măsurat apele cu mâna lui? Pentru că pământul, ca să se învârtească pe orbita lui, e vorba de niște date bine stabilite. Cine a măsurat cerurile cu palma și a strâns țărna pământului într-o treime de măsură? Cine a cântărit munții cu cântarul și dealurile cu cumpăna? Versetul 26. Ridicați-vă ochii în sus și priviți. Cine a făcut aceste lucruri? Cine a făcut să meargă după număr în șiroștirea lor? Pentru că toate se învârtesc. El le cheamă pe toate pe nume, așa de mare e puterea și tăria lui, că una nu lipsește. Dar știți, când a vorbit Dumnezeu cuvintele acestea prin proroc? Atunci când Israel credea că e uitat. Și Dumnezeu îi spune versetul următor: de ce zici tu, Israele, soarta mea este ascunsă dinaintea Domnului? Dacă așa mare capacitate are Dumnezeu, cum nu se interesează tocmai de ce e mai frumos din creație, de ce a creat după chipul său de om? Să îi mulțumim Domnului și să apreciem cuvântul său. Privind la istorie, nu vă lăsați influențați ori de ce aș citi. Ce scrie în Biblie este autentic. Ceea ce spun oamenii e poveste. În al doilea rând, zilele și anii petrecuți sub soare sunt biografii incomplete. De aceea pe pământ înțelepciunea nu-i prețuită și dragostea nu-i apreciat. Iată ce scrie în Eclesiastul capitolul 2, versetul 15. Și am zis în inima mea, dacă și eu voi avea aceeași soartă ca nebunul, atunci pentru ce am mai fost înțelept? Și am zis în inima mea, și aceasta este o deșertăciune. Cum, nebunul și înțeleptul aceeași soartă? Pe pământ s-ar putea. din exterior privind. Eclesiastul, capitolul 9, versetul 6. Și dragostea lor, și ura lor, și pisma lor, de mult au și perit și niciodată nu vor mai avea parte de tot ce se face sub soare. Adică și unul care a fost iubitor a murit și altul care urăște a murit. Și în ideea aceasta, înțelepciunea nu-i prețuită, scrie aici că într-o cetate de la versetul 13 era un înțelept, dar nu l-a băgat nimeni în seamă. De-a mea, la un moment dat, când i-a scăpat dintr-o situație critică, l-au apreciat. Dar, în general, aceste valori nu sunt apreciate. Versul 3 din capitolul 9. Iată cel mai mare rău din tot ce se face sub soare, ce discutam în lecția anterioară. Anume că aceeași soartă au toți. De aceea este plină inima oamenilor de răutate și de aceea este atâta nebunie în loc să fie apreciată înțelepciunea. În inima lor, în tot timpul cât trăiesc și după aceea, se duc la cei morți. Așa se vede de pe pământ. Astea sunt biografii incomplete. Ne amintiți de pilda bogatul și Lazar? Viața până la moarte, la bogatul, biografie frumoasă. La sărac, o biografie grea. Dar biografiile au continuat. Și când te uiți la ce urmează dincolo de soare, se schimbă datele problemei. Oamenii greșesc pentru că studiază numai biografii incomplete. Pe când Biblia prezintă biografii complete. Până la moarte, dar și după moarte. Să mulțumim Domnului încă o dată pentru acest cuvânt care ne descoperă adevărul și nu ne lasă să fim descumpăniți. Pentru că sunt situații pe pământ la care dacă te uiți, ți se pare că ceva nu este în regulă. Și oamenii aici nu pricep totul, dar nu asta e problema că nu pricep totul. Nu vor să înțeleagă că nu aici este totul. Aici n-ai cum să pricep totul. Dar e suficient să înțelegem că nu aici este totul. Iată ce scrie în Eclesiastul 3 cu 11. Orice lucru el, adică Dumnezeu, îl face frumos la vremea lui, a pus în inima lor chiar și gândul veșniciei. Deci oamenii ar trebui să înțeleagă că mai este ceva, pentru că gândul veșniciei e așezat la loc de cinste în noi. Măcar că omul nu poate cuprinde de la început până la sfârșit lucrarea pe care a făcut-o Dumnezeu. Dar ca idee cel puțin trebuie să admită oamenii, cum spune Noul Testament, nu știm ce vom fi, dar știm că vom fi. Eclesiastul, capitolul 8, versetul 17. Am văzut atunci toată lucrarea lui Dumnezeu, am văzut că omul nu poate să pătrundă ce se face sub soare, oricât s-a trudit el să cerceteze, tot nu va putea afla. Și chiar dacă înțeleptul ar zice că a ajuns să înțeleagă, tot nu poate să găsească, pentru că nu aici avem explicația întreagă. Poate imaginea cea mai detailată apare în Psalmul 73, unde Asaf își descrie frământarea lăuntrică. Nu știu dacă v-a frământat istoria sau dacă vă gândiți la ce urmează. Nu știu dacă v-ați dorit altceva în afară de ceea ce sunteți. Dar e bine când studiem istoria, când ne gândim la anii noștri sub soare, să știm că asta e o parte. Și partea cea mică, dar e partea de început, e partea determinantă, dar e o parte. În Psalmul 73, el se uita la sine și se uita la alții. Doamne, ceva nu-i în regulă. Și apoi, spre finalul psalmului, zice în versetul 21, când mi se amăra inima și mă simțeam străpuns în măruntaie, eram prost și fără judecată, eram ca un dobitoc înaintea ta. Adică raportându-ne numai la pământ, asta ar însemna să ne tratăm ca pe dobitoace, că ele n-au numai parte pe pământ, dar noi nu suntem dobitoace. Însă eu sunt totdeauna cu tine, tu m-ai apucat de mâna dreaptă, mă vei călăuzi cu sfatul tău, apoi mă vei primi în slavă. Și dacă e vorba de slavă, știți bietul bogat, ce să mai spunem cum ar fi vrut să schimbe cu Lazar? Nici nu a îndrăznit să spună, măcar dacă s-ar putea să-i se îmbunătățească lui condiția. Nu se poate. S-a gândit oare el la o biografie completă? Nu, că s-a luat după Saduchei, că ei nu credeau nici în Duh, nici în înviere. Asta este greșeala cea mare. De aceea, privind la biografia completă, zice Asaf aici, versetul 26, carnea și inima pot să mi se prăpădească. Se termină numai primul episod. Fiindcă Dumnezeu va fi pururea stânca inimii mele și partea mea de moștenire. Doamne, îți mulțumim că ne-ai creat să fim veșnici și ne-ai dat acest drept ca să înțelegem că pe pământ e doar începutul istoriei. Un al treilea aspect, o a treia explicație biblică, asta cred eu că ar trebui să ne lămurească, cunoașterea și cercetarea lucrărilor lui Dumnezeu, adică să urmărim cum a lucrat Dumnezeu în istorie, chiar și în viața unui om. Știți cum scrie la începutul cărții, la Genesa, la începutul capitolului 37? Iată istoria lui Iosif. Dumnezeu da niște vise, deci avea un plan Dumnezeu cu el și începe istoria să curgă. Băiat bun, îmi spune, viitor promițător. Lucrurile se schimbă, frații lui îl vând, ajunge iarăși într-o poziție bună, administrator în casa lui Potifar. Iar se schimbă lucrurile, câțiva ani de detenție și dintr-o dată, al doilea după faraon, în glorie până la sfârșitul vieții. Și zice tatăl său în Genesa 49 că binecuvântarea lui Iosif se duce până la dealurile veșnice, adică are de-a face cu răsplata din eternitate. Vedeți, când privești istoria lui Iosif întreagă, dintr-o dată îți dai seama că Dumnezeu se implică în istorie. Asta în viața lui, în viața fraților lui, care au spus, tu să domnești peste noi, de unde ești până unde asta? Oare când a ajuns Iosif să domnească, n-au recunoscut că planul lui Dumnezeu a fost bun? Credeți că era altul mai capabil decât el? Cu siguranță nu. Dar dacă ne uităm pe un segment prea mic, prea scurt, nu înțelegem de ce este așa. Privind însă în timp, mult înțelegem. Asta doar privind la viața unui om, dar privind peste generații poporului Israel, de-aia Dumnezeu i-a prezentat istoria în Biblie. E un exemplu pentru noi să știm cum lucrează Dumnezeu în timp. Hai să citim din Deuteronom, capitolul 4, de la versetul 32. Întreabă vremurile străvechi, adică să învățăm din istorie, care au fost înaintea ta din ziua când a făcut Dumnezeu pe om, că doar de acolo începe istoria pe pământ, și cercetează de la o margine a cerului la cealaltă. A fost vreodată vreo întâmplare așa de mare și s-a auzit vreodată așa ceva? A fost vreodată vreun popor care să fie auzit glasul lui Dumnezeu vorbind din mijlocul focului, cum l-ai auzit tu și să fie rămas viu? A fost vreodată și le explic. N-a fost niciodată. Istoria poporului evreu este unică. Să citim și din Cartea Psalmilor câteva versete. Psalmul 44, versetul 1. Dumnezeule, am auzit cu urechile noastre și părinții noștri ne-au povestit, aveau ce să povestească evreii, lucrările pe care le-ai făcut pe vremea lor în zilele de odinioară. Și în versetele următoare se face referire la felul în care Dumnezeu le-a dăruit țara. Psalmul 111 este un sfat pentru noi, citesc de la versetul 2. Mari sunt lucrările Domnului, cercetate de toți cei ce le iubesc, strălucire și măreție este lucrarea Lui și dreptatea Lui ține în veci. Atenție, versetul 4. El a lăsat o aducere aminte, adică parte din istorie s-a pierdut, dar Dumnezeu a lăsat ce ne interesează pe noi. El a lăsat o aducere aminte a minunilor Lui. Domnul este îndurător și milostiv, el a dat hrană celor ce se tem de el, el își aduce pururi aminte de legământul lui. Umblând printre frați, apreciez mult pe cei care se hrănesc cu lucrările pe care Dumnezeu le-a făcut în viața lor, cei care se hrănesc cu ce e scris în Biblie. În mod deosebit îmi plac experiențele pe care le povestesc frații din fosta Uniune Sovietică. Acolo a fost mai greu cu credința și au fost experiențe. Dumnezeu și-a dovedit lucrările în condiții grele, minuni. Pentru că știți, și în cazul istoriei evreilor, când au fost minunile mai mari? Când a fost și opresiunea mai mare? Când a fost necazul mai greu? Când a făcut Dumnezeu minuni cu Daniel și cei trei? Când a fost situația critică? În privința asta vă recomand să studiați și istoria bisericii. De ce? Pentru că în istoria bisericii aflăm cum a lucrat Dumnezeu cu poporul său. N-ar fi corect să ne hrănim cu istoria evreilor și să nu ne hrănim și cu istoria noastră a bisericii. Numai aici trebuie să fim atenți. Istoria evreilor e scrisă de profeți. Istoria creștină depinde de cine e scrisă. Aceste date trebuie cernute, nu putem să le luăm direct ca din Biblie. Dar spuneam și vă citesc pentru asta din Faptele Apostolilor, să ne hrănim, că nu-i vreme de informații, de ce se dau la știri. Știrile care se publică în lumea laică nu au de-a face cu niște realități pure. Dar lucrările pe care Dumnezeu le-a făcut, astea pot să fie puse în corelație cu ceea ce se întâmplă în plan politic și așa mai departe, dar ceea ce este autentic e ceea ce Dumnezeu face și ceea ce Dumnezeu transmite. Faptele Apostolilor, capitolul 14, e vorba de Apostolul Pavel și cei care îl însoțeau în misiune, s-au întors după câțiva ani și atunci nu erau telefoane, alte informații să anunțe dinainte ce s-a întâmplat, cum a lucrat Dumnezeu. 14:27. După venirea lor, au adunat biserica și au istorisit tot ce făcuse Dumnezeu prin ei și cum deschisese neamurilor ușa credinței, lucrări făcute de Dumnezeu. Atunci au înțeles. Și scrie în capitolul următor, când au văzut cum Dumnezeu a lucrat, au început să înțeleagă niște profeții, că o vreme Dumnezeu va lucra cu neamurile, apoi se va întoarce din nou la Israel. Istorisirea acestor lucrări i-a făcut să înțeleagă mai bine Biblia. Capitolul 15, versetul 3. După ce au fost petrecuți de biserică până afară din cetate, și-a urmat drumul prin Fenicia și Samaria, istorisind întoarcerea neamurilor la Dumnezeu și-a făcut o mare bucurie tuturor fraților, spunându-le istorii reale. Ce? Cum lucrează Dumnezeu? Și mai departe, este scris aici în versetul 12, toată adunarea a tăcut și a ascultat pe Barnaba și pe Pavel, care au istorisit toate semnele și minunile pe care le făcuse Dumnezeu prin ei în mijlocul neamurilor. De ce le-au istorisit? Să-i facă să accepte că Dumnezeu mântuiește și neamurile. Știți că la evrei prind minunile și cu astea au putut să-i convingă. Mulțumim Domnului pentru lucrările sale. Să îl privim în istorie. Știți cum spune în 2 Petru capitolul 3? Că unii se fac că nu știu. Toate curg așa. Nu curg. Fără ca Dumnezeu să le oprească atunci când vrea curgerea, a oprit-o la potop și o mă oprește odată. Și scrie acolo, știți textul din Petru, toate vor trece. E o reluare a ceea ce scrie în Isaia. Se vor învechi, cum am citit și din Psalm, dar în această scurgere a anilor, cum se ruga Habacuc, Doamne, însuflețește-ți lucrarea în scurgerea anilor și adu-ți aminte de îndurările tale. A întrebat cineva odată pe un om, dovedește-mi scurt că Dumnezeu este implicat în istorie. Și a zis, îți dovedesc un singur cuvânt, atât spun, Israel. Și când citești cum a lucrat Dumnezeu în istoria veche și chiar în istoria recentă, cum a lucrat Dumnezeu încât s-a constituit din nou statul Israel. Implicarea lui Dumnezeu în istorie ne ajută să înțelegem multe. Un al patrulea și ultim aspect, Dumnezeu aranjează istoria în funcție de atitudinea oamenilor. Dumnezeu ar vrea să ne fie favorabil și uneori, cum spuneam la lecția anterioară, așteaptă, îi îngădui pe cei răi să vadă, vom înțelege noi? Spune Scriptura și în Împărați și în Isaia că atunci când au asediat asirienii Ierusalimul, au trimis vorbă prin Rabșache. Noi ne impunem pe tot pământul. Și vorbește Dumnezeu prin Isaia. Voi? Știți cine sunteți voi? Securea. Dar stăpânul? Opriți-vă că vă pun belciug în nări, vă pun zăbala în gură. Și Dumnezeu a intervenit printr-un înger, pentru că erau prea orgolioși în acel moment. Dar poate istoria lui Nebucadnețar dovedește mai mult și sfatul dat de Daniel, citesc Daniel 4, că Dumnezeu face istoria și în funcție de cum suntem noi. Daniel 4. Dumnezeu îi dă un vis, știți, acel copac imens, un sol s-a coborât din cer, a tăiat copacul, i-a lăsat doar butucul și scrie în Daniel 4:17. Hotărârea aceasta a fost luată în sfatul străjerilor, acolo sus se decide istoria, și pusă la cale înaintea sfinților, ca să știe cei vii, că cel prea nu stăpânește peste împărăția oamenilor, că o dă cui îi place și înalță pe ea pe cel mai de jos dintre oameni. știți cine a fost cel mai de jos dintre oameni? El, că nici nu mai era între oameni, că era între patrupede. Și îi dă Daniel un sfat, versul 27. De aceea, împărate, placă sfatul meu. Pune capă în nelegiurile păcatelor tale și trăiește în neprihănire, rupe-o cu nelegiurile tale, ai milă cei nenorociți și poate că ți se va prelungi fericirea. Daniel știa ce s-a întâmplat cu Ninive și au schimbat atitudinea, Dumnezeu a schimbat cursul istoriei. Nebucadnețar a mai folosat 12 luni și când s-a semețit, Dumnezeu nu suportă mândria, l-a coborât, i-a umblat la minte și gata. După 7 ani, declară el, citiți versetul 35, toți locuitorii pământului sunt o nimica înaintea lui. El face ce vrea cu astea celor și cu locuitorii pământului și nimeni nu poate să stea împotriva mâniei lui, nici să zică, ce faci? Dumnezeu face ce vrea în cer și pe pământ. Dar înainte de a face, se uite să vadă, eu ce fac? Care e atitudinea mea? În vremea aceea mi-a venit mintea înapoi, slava împărăției mele, măreția și strălucirea mea mi s-a dat înapoi. Sfenticii și mai mari mei din nou m-au căutat, am fost pus iarăși peste împărăția mea și puterea mea a crescut. Acum eu, Nebucadnețar, laud, înalț și slăvesc pe împăratul cerilor, căci toate lucrările lui sunt adevărate, toate căile lui sunt drepte și el poate să smerească pe cei ce umblă cu mândrie. Așadar, să înțelegem vremurile că au de-a face cu atitudinea noastră. Da, spune Solomon în Cartea Eclesiastul, capitolul 7, versetul 10, nu zice, cum se face că zilele mai dinainte erau mai bune decât acestea? Că nu-și din înțelepciune vorbește așa. Adică zilele au de-a face cu viața oamenilor. Capitolul 8, versetul 5, pe cine păzește porunca nu-l atinge nicio nenorocire, dar inima înțeleptului cunoaște și vremea și judecata. Așadar să nu uităm, avem Biblia de mare valoare. Sub soare, biografiile sunt incomplete, se completează după aceea. Dar ca să-L înțelegem pe Dumnezeu, trebuie să-L studiem cum este implicat în istorie și să știm că implicarea Lui are de-a face cu viața oamenilor. Dumnezeu ar vrea să ne fie favorabil și așteaptă după noi, dar El este stăpân și decide. Încheiem citind din Psalmul 78. Aici din nou Asaf, acest levit cu spirit profetic, zice, ascultă poporul meu învățăturile mele, luați aminte la cuvintele gurii mele, îmi deschid gura și vorbesc în pilde, vestesc înțelepciunea vremurilor străvechi. Ce putem noi învăța din vremuri străvechi? Ce am auzit, ce știm, ce ne-au povestit părinții noștri? Nu vom ascunde de copiilor, ci vom vesti neamului de oameni care va veni, laudele Domnului, puterea Lui și minunile pe care le-a făcut. Atenție! El a pus o mărturie în Iacov, a dat o lege în Israel și a poruncit părinților noștri să se învețe în ea copiii. Și în versetele următoare scrie să nu repetăm greșelile înaintașilor noștri și să ne aducem aminte întotdeauna că Dumnezeu a lucrat, dar Dumnezeu și-a rostit cuvântul Său și voia Sa să ținem cont de ele. Să-L ascultăm ca să fim fericiți, cum spune în Vechiul Testament, adică Domnul să ne fie favorabil. Zice aici la un moment dat în versetul 9, fiii lui Efraim înarmați și trăgând cu arcul au crezut că sunt viteși. Au dat dosul în ziua luptei, pentru că n-au ținut legământul lui Dumnezeu și n-au voie să umble tocmai după legea Lui. Au dat uitării lucrările Lui. Când nu înțelegem istoria, suntem condamnați să o repetăm. Și greșelile astea ne costă. Și atunci apare ciclicitatea de care vorbeam. Numai că istoria și succesivă și se pierde câte o generație, eventual în generația următoare, dacă se mai recuperează ceva, cine e de vină pentru asta? Să învățăm așadar din istorie cum lucrează Dumnezeu. Și spun asta ca ultimă idee, pentru că și existența noastră va deveni istorie, această parte de biografie, să ne trăim viața sub soare, potrivit cu voia lui Dumnezeu și cu scopul pentru care am fost creați. Pentru că e foarte important ceea ce facem aici. Știți ce îmi pare interesant raportat la istoria aceasta? Felul în care Dumnezeu lucrează. Când ne pocăim, ni se șterge istoria păcătoasă. Ce frumos! Când facem fapte bune, nu se pierde nimic din istorie. Au fost în istorie oameni mari, rezervi puternici, nu le mai ține nimeni minte. Dar un pahar de apă dat cândva e sub soare, e o istorie care nu se pierde. Și scrie în Matei 25 că în ziua aceea Domnul ne va chema. Zice, tu ai fost la mine la spital. Mi-ai dat o haină, mi-ai dat mâncare. De aceea spuneam că pentru a înțelege istoria este important să vedem cum gândește Dumnezeu, cum lucrează El generație după generație. Și atunci vom fi de acord cu ce scrie Romanul 8:28. Toate lucrurile lucrează împreună, spre binele celor ce se tem de Dumnezeu, anume spre binele celor ce sunt chemați după planul Lui, asupra acestor adevăruri să medităm. Și Dumnezeu să ne ajute să trăim frumos, cum spune Apostolul, ca în timpul zilei. Doamne, ajută-ne să înțelegem ce a fost și dă-ne pricepere să ne dăm seama ce urmează. Între un trecut care s-a scurs și poate să fie uitat sau nu, între un viitor care e necunoscut sau nu, dar care oricum continuă în biografia noastră, să ne ajute Domnul să trăim frumos fiecare moment. Și în ideea aceasta, următoarea lecție, dacă Dumnezeu ne ajută, ne ține cu viață, cu pace și cu sănătate, va fi ce este bine de făcut sub soare în viața aceasta scurtă. Domnul să dea tuturor îndurare. Amin.